Ja šitā lekcija mums tā labi padosies. Nu redzēs, es labprāt aizsūtītu jaungad dāvānu lielai projektu komandai. Nu šo te tādu lekciju par izglītību. Jo es tā pārlaidu acis, ko es jums šodien stāstu, tā man neko vien lieta, un to es stāstīšu, kad pa izglītību, izglītības sistēma nodīkli bija. Nu tā tēma ir ārkārtīgi, nu ārkārtīgi tāda ierunāta un pazīstama. Un rusiņa sāp sirds, ka nu viss ir kā iedots arī jaunai pauzei, tiem, kas projektā strādā. Nu, labi, bet to pirms tam gandrīz varētu mums pajautāt, nu kā jums tas viss izskatās? Nu, izskatās, ka tas mugurkauls, kas ir izglītības sistēmai un izglītībai, nu ir skaidri gaiši redzams. Protams, tas ir tādā stilā, kā es jums stāstu. Bet tur viss tas ir, jo pie tās izglītības es piestrādāju tad, kad tais izglītības likumu. Un tas bija 94. Gads līdz 98. Gadam. Tad es iznāstu no tikai no savas fizikas izglītības. Nu, jāskat, likums ir likums, tur ir viss tas struktūrā taisa. Nu, pēc tam lūk, tad es iegāju tādā izglītības sistemoloģijā. Jo pats vārds izglītības sistēma, redziet, nu, tas jau ir vārds, vai to vārdu mēs saprotam, un kā saprotam, un ko saprotam, tas nu ir kā nu kuru reizi. Senos laikos, tā kā bija lekcijas jālasa, nu tā saka, nu bija arī, es zinu, profesori lektori, kas tiešām lasīja. Un tad viņš nevarēja nejūtās labi, ja nebija tāda katedrīte, kur uzlikt to ar lasāmo vielu, tā kā kancelītei, par to pātar grāmatu uzlikt. Un tiešām, nu, lasīja tā. Un pat dažreiz tā, nu, gan vien pasniedz, es atceros, grāmata, bet tā grāmata pēc grāmatas, tā kā pie grāmatas pietrūtēs šķirtās grāmatas lopas, tā kā mācītājs Bībele baznīcā, tā šķir un ir pie tā turās. Nu, tā varētu būt ir tādā drusiņa lasīšana. Nu, redziet, man ir tā, ka es esmu sagatavojis tās domu graudus, tās domu kartes, un es faktiski viņus komentēju tikai. Un tās kartas, tās, redziet, ļoti ērti aiziet pie jums, ja jums aiziet arī, nu, padodās video ieraksti, skaņu ieraksti, nu, tas ir tas veids, kā mēs tagad nevis komunicējam, bet sazinam. Bet, nu, viss jau mainās, un mēs varam sākt tagad tā svinīgi, lai atkal audio ierakstam, ka pavērš audio ierakstu, vaļā šito es tā noņemšu nost. Labdien, godātie klausītāji, otrdienas grupas cienījamie dalībnieki. Mēs atkal domāsim par domāšanu šodien. Nu, ir aizvadīta valsts svētku nedēļa, jo vieni svētki bija nedēļas sākumā, visi tie lielākie svētki bija nedēļas noslēgumā. Tātad, un lekcija arī bija veltīta pagājušajā otrdienā valsts sistemoloģijai. Un piemēri un lielākā daļa lekcijas otrā pusīte, visi piemēri, un arī tās problemātika, nu tā tika piesaistīta Latvijas valstī, kā jūs to paši labi redzējāt, un tas arī materiālos ir redzams. Šodien mēs esam arī, protams, trešajā daļā, mūsu studiju kursa izglītības sistemoloģija, tā sauc tēmu, tā ir otrā tēma zaļo lekciju ciklā. Un mēs runāsim par izglītības satura un šī satura īstenošanas, sistēmisko organizāciju. Nu, tātad, kā mēs bieži teicām, sabiedrība kā sistēma, valsts kā sistēma, izglītība kā sistēma. Un ar izglītību kā sistēmu jūs visi noteikti zināt, teiksim, visi runā Latvijas izglītības sistēma. Un bieži saka, jā, tā sistēma ir slikta un sistēma vajag pilnveidot. Nu, teikt var visu ko un vienmēr kaut kas kritisks, slikts jau arī kaut ko atrodās, bet, nu, kopumā ņemot, sistēma ir sistēma, un jūs jau tagad ar citām ausīm varat paklausīties stāstu par izglītības sistēmu. Protams, tie piemēri un arī viss tas, no kurienes tas ir cēlies, tas ir saistīts ar Latvijas izglītības sistēmu, jo es arī no 92. 3. Gada esmu bijis lietas pašā centrā, proti mēs veidojām jauno Latvijas izglītības likumu, nu, valsts neatkarība atjaunota, ir jāsavēt kārtība arī likumdošana, un, bet izglītībā mēs tikām arī, nu, ar pagāju gadi 3, 4, 5 laikam, 98. Gadā šo likumu pieņēma Saimā, arī apspriedām, domājām, nu, un beidās, protams, tas viss tika padarīts, un šodien jau ir Nākamais posms, nāk jauna paudze, bet daudz kas varētu tā iet uz priekšu labāk, ja mēs tā vairāk to likumu būtu arī ievērot un turētos pie likuma, jo tas likums sasaist cilvēks kopā, jo nevis katrs, tas ir tā kā kopkors. Nevis katrs kores dzied savu dziesmu un tā, bet tomēr kaut kā kopā. Jo paši jūs zināt sistēmu, tas ir kaut kas kopsaistīts. Un ja tā ir izglītības sistēma, tad ir runa izglītība, kas ir kopsaistīta. Pēc dažādiem rādītājiem kopsaistīts kaut kas. Un tad tagad skatīsimies, kas tad ir tas kopsaistītais un kā tas kopsaistās arī procesuāli. Šodien otrā zaļā lekcija. Izglītība kā sistēma. Nu, tātad tas, ko es teicu, darbības saturs un īstenošanas sistēmiskā organizācija. Kreisajā pusītē jūs redzat mūsu lielo domu kvadrātu, pasaules dzīves sabiedrība cilvēks, un šeit redzēt ir zaļā lekcija, kas pieslēdzas tēmai par dzīvi. Jo pašā pirmā lekcija redzēt, nu, šeit arī šīs lekcijas pašā sākumā ir atkal lauva klāt. Un lauva bija klāt pirmā lekcijā, pašā pirmajā kadrā, un katrā titula lapā, materiālos, kurus es jums dodu, nu, lauva tur vienmēr ir klāt, un tas lauva saka, tātad augšai tas vārdiņš izglītība, un dzīves pieredze dzīvei, tātad tā dzīves pieredze, tas ir tas saturs, kam vajadzētu izglītībā būt. Kāpēc mums ir vajadzīga dzīves pieredze? Nu, taču, lai dzīvotu. Nu, tas ir ļoti vispārīgs tāds uzstādījums, bet tas nav īpaši tā populārs, un tāpēc tā izglītība bieži vien tiek ļoti konkretizēta, un nav kopskats. Nu, jūs paši jūtat, man ārkārtīgi gribas, lai vienmēr ir kopskati, nu, es to arī cenšos darīt. Un šī gadījumā mēs runāsim par izglītību kopskatā. Izglītība, lūk, tie ir maza definīcija iedota, tā ir īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze dzīvei. Izglītība kā lietvārds, tātad kaut kas ir iegūts, kas dzīves pieredze, kāds mērķis dzīvē. Un šis studiju kurs atsvedies tā kā pirmo lekciju. Arī tur bija mēs norunājām. Šis studiju kurs ir veltīts, lai jūs dota jums iespēja būt jaunu dzīves pieredzi savai dzīvē. Nevis eksāmenam, nevis mūsu tam visam darbiem, kas jums ir jādara, bet katram pašam priekš sevis. Nu, protams, to jūs ļoti labi zinat un saprotat, ne jums jau katru reizi atgādināt, bet tā kopumā sabiedrībā tas bieži vien kaut kā aizmirstās, un man vienmēr sāp sirds, ka nāk rudenī sen, sāksies jaunais skolas gads, vai dieniņa atkal nā tās skolas gads, nu tad šausms, vai ne bērniņiem, nabziņiem jāiet skolā. Nu, pirodiet, kaut kā nu, ārkārtīgi nu, nepatīkama nostādne tā ir. Skola, skolā dzīvo, tā ir skolas dzīve, skolā dzīvo skolotājs, skolā dzīvo skolēni, vecāk arī kopā ar skolēnu un skolotāju dzīvo. Tā ir dzīve, kas tur rit. Un ja tā ir dzīve, tad tur dzīves pieredze vajag gūt skolā. Par to mēs jau arī runājām pašā kaut kur pirmā lekcijā, bet no šoreiz mēs atgriežamies pie izglītības, nu, vēlreiz gribējās to tā akcentēt. Tā. Izglītības sistemoloģija, tātad tā ir lietišķā sistēma teorija izglītībā. Tieši tā, jo šodien jūs pabeidzat jau tātad mūsu pētījuma lielo pusi. Vakarā man būs daudz mājās iesūtīti jau darbiņi, pārskati. Kars daudz tur nebūs, tur vēl kāds 3 lapas puses, vismaz 4 varbūt paliks priekš nobeiguma un trešās daļas, bet, nu, kaut kur apmēram, kad arī 6-7 lapas pusītes, tāds maz darbiņš jau būs. Ievadiņu mēs savā laikā pamēģinājām, tur bija 1 lapas pusīte, nu, un pēc tam tagad ir kaut kas pielikts klāt. Un tas viss atkal, tā ir pieredze. Un jūs liekat uz papīra tagad to savu jau iegūto pieredzi. Priekš sevis jūs ieguvāt, uzliekāt uz papīru, uzrakstījāt priekš sevis, nu, un kopiju. Ar kopapīru duži ne, nu tagad datortehnikā kopapīrus nelieto, bet nu kopiju tā kā tā atsūtat man. Un tad mēs kopā papriecāsimies par jūsu jaunu ieguvumiem. Nu, vislielākie prieki būs janvārī. Tad mēs papriecāsimies par visu studiju kursu jaunu ieguvumiem kopumā. Nu, liek, nu te visi tagad pateikts, ko te vairāk teikt, iesim tālāk. Šeit, to var jebkurā laikā tā mierīgi palasīt. Es tikai pievēršu uzmanību, jo nu atredzēt, nu nav lekcija jālas tādā nozīmē. Es jau komentēju tikai lūk šīs domu kartas. Zināšanas attieksmes prasmes krāsas, zināšanas ir zilas, attieksmes sarkanas, prasmes ir zaļas. Tas arī iet kopā ar trapeci, redzēt vidū ir trapecīti, izziņa, zilais ceļš uz augšu, tad mēs apdomājamies, izzināto mēs apdomājam. Tie vārdi visi ir ļoti noslīpēti tagad. Protams, es zinu, ka ikdienā tur var dažādas vārdus runāt, izteikties aptuveni, no apmērām uz to pusi, uzzināt, izzināt, sazināt, tie vārdi visi jūk kopā tur, zin kaut kādas saziņas, paziņas, zaziņas. Bet mums ir precīzi izziņa vispirms, un izziņas rezultātā mēs iegūstam zināšanas, izziņa pati ir zilā krāsā, un zināšanas arī ir zilā krāsā. Tas ir tādai izjūtai, kas tas vispār ir un ar ko saistīts tā zilā krāšana ir. Un tālāk pateikts, zināšanas rodas cilvēka dzīves vides pasaules daudzveidīgu parādību izziņas procesā. Tas ir izziņas procesa. Gal rezultāts. Mēs esam iegūši zināšanas. Un ar to, protams, ir par maz, tāpēc tā ir tikai viena daļa no cilvēka darbības, un cilvēka darbība ir kas? Tā ir daļa no cilvēka dzīves. Katra cilvēka darbība ir veltīta kādas dzīves vajadzības apmierināšanai. Un visu laiku man tas vārds dzīve šeit iet klāt. Nepavēlti man ir tie četras lielās domas. Pasaule, cilvēks, dzīve. Cilvēks dzīvo pasaulē, un ja vēl drusim paskatās tā tuvāk, nu vistuvākie, kas mums ir dzīvē un vissvarīgākie, tie ir citi cilvēki. Protams, arī vispārējais, tur dabas vide, tehno vide, šīs te vides, kas mums apkārt ir, bet mums svarīgākai cilvēku vide. Nu, cilvēku vide, sakam ar drusiņu, citu vārdu sabiedrība. Bet lūk zināšanas rodas izziņas procesā un nodrošina faktus un cēloņu seku sakarības. Nu tāda maza definīcija pa zināšanām. Es jums tādu piedāvāju. Paņemiet, aizējiet kaut kur uz vārdnīcām dažādām, dažādu citu autoru grāmatām par, nu, par izglītību. Katrs tur drusiņš savādāk to vārdu izglītību, zināšanas, lai būtu skaidro. Jūs izstrādājat paši savu variantu. Kas priekš jums ir? Izglītība. A, kas tā izglītība? Ko tas vārds nozīmē? Obrazovāņi. Education. What does it mean? Ikdienā tā jautājuma nestāv. Nu, tas visiem ir skaidrs, kas ir izglītība. Skolu jāiet un tu. Bet mēs akcentējam izpratni. Nākamais. Attieksme. Attieksmes jeb vērtība orientācija. Rodas zināšanu apdomas procesā. Vērtējot cilvēku dzīves, vajadzības un to apvienāšanas spējas un iespējas. Mīļa draugi, es atkal pašlaik neiešu tagad katru vārdu, lai atkal nu, veselu lekciju lasītu pa vienu vārdu stāstītu. Jūs jau esat tos vārdus dzirdējuši daudzas reizes, un jūs ir pašiem jau pirmkārt tas vārds. Jums nav tāds pirmoreiz dzirdams, bet jums jau ir sava pieredze, un jūs esat drusim dzirdējuši jau visāds variants. Nu, kas ir vērtēšana? Vērtēšana ir salīdzināšana ar kaut ko. Ar ko? Ar paraugu vērtību kādu. Un atbilstoši tad, kā tā vērtēšanas rezultāts ir, vai es eju tālāk vai neeju tālāk. Aiz vērtēšanas cilvēku darbībā ir mērķu uzstādīšana. Tā, ka izdara vērtēšanu, izdara izvēli, jo var dažādas mērķus uzstādīt, lai apmierinātu to vajadzību. Bet nē, mēs izzinām situāciju, apdomājam, sākam apdomāties, un apdomāšana sākās ar vērtēšanu. Viss tas, ko mēs iepriekš runājām, es viņu vēlreiz faktiski atkal mēs satiekamies, bet nu dabīgi, ka mēs satiekamies vēlreiz ar tām vispārīgajām atziņām, tāpēc, ka mēs tās vispārīgās sistēma teorijas atziņas kārtējo reizi liekam konkrētā situācijā iekšā. Šī iegadījumā izglītības procesos, izglītības saturā un metodikā. Un attieksmes tātad rodas apdomas procesā, tāpēc attieksmes vērtība orientācija ir sarkanā krāsā, es šeit rakstu jeb attieksmes, jeb vērtību orientācija, jo angļu valodā attitudes tas vārds, protams, tur ir, arī es zinu, ka lieto, bet īstie angliski runājošie cilvēki, viņi vairāk runā par value education, value orientation, values, vērtības. Nu, skaidrs, ka mēs šādiem cilvēkiem tiekamies, tad mums jārunā tā, lai viņi labāk saprastu, bet es zinu, ka ļoti daudzi citu citi kolēģi no citām valstiņām, mazākām valstiņām, tur mēs visi, tur ir savi katrā valstī savi tādi īstie vārdi. Un tur, bet būtībā vērtība orientācija ir attieksme veidošana. Kas ir labs, kas ir slikts? Ļoti vienkārši sakot. Vērtēšana. Kas ir labs? Man patīk, man nepatīk. Tā ir vērtēšana. Vērtēšana. Es esmu apmierināts, es neesmu apmierināts. Atkal vērtēšana. Un tā vērtēšana, vai tu esi neesi apmierināts, vai tev patīk vai nepatīk, tu nevari runāt tā tukši. Tev ir izziņas procesi jādara. Man patīk šis darbs, man patīk šis cilvēks, man patīk šis kaķītis, un tā tālāk, un man garšo šis saldējums. Tās visas ir vērtēšanas, un tie vārdi, kurus mēs lietojam, savu attieksmi paužot. Ja es pasaku, ka man garšo saldējums, nu, saldējums, protams, nedzird to, ka viņš ir garšīgs, nu, bet ir ļoti priecīgi cilvēki, kas to saldējumu ir gatavojuši. Tas ir viss vērtēšanas, vērtības. Un saldējums ir liela vērtība maziem bērniem. Un lieliem jau var, kāpēc ne? Bet lieliem jau citas vērtības arī neapšaubām. Un mazām bērniņam ir viņa vērtības, un pēc tam tālāk nāk visas citas. Bet vērtības ir ļoti, ļoti dažādas, un kas vienam ir vērtība, citam cilvēkam var būt, ka tā varbūt viņam nav vērtība. Vai vismaz tik liela vērtība nav. Un tad sākās kāds cilvēka attiecības, tāpēc, ka ir dažādas vērtību orientācijas. Zināšanas te nav galvenās, bet tieši vērtību orientācijas. Lūk, un prasmes, gan zināšanas, gan prasmes ir jāprot likt lietā. Prasmes rodas cilvēku darbību īstenošanā, ir jādara kaut kas, jārīkojas. Un atkal jūs jūtat, nu, zilēs vispirms, pēc tam sarkanā apdoma, nu, un pēc tam rīcība. Var rīkoties, neapdomājies, bet tukša galva nedomā. Un tāpēc šita virknīte, izziņa, apdoma, rīcība, nu, tā ir. Bet redziet, tad, kad es stāstu to visu pedagogiem, pedagoģijas fakultātē, daudzos gadījumās cilvēki grib, viņi saka, ko tu, Andrā, ko tur tā? Nu, viņi nesaka, ka es muldu. Bet, nu, Andrā, ko tu tā vispārīgi tur runā? Es gribu būt skolotājs, es gribu darīt konkrētu lietu. Es piekrītu. Bet te ir vitāliet, ka mēs nākam skolās, lai vispārinātu to dzīves pieredzi. Un es jums iedodu vispārinātā līmenī. Tāpēc skolā, kamēr mēs esam, tur dod ļoti konkrēti pie zemes piesaistīti. Bet labākie skolotāji un vidusskolās sevišķi jau, tur ir, nu nevar darīt to pašu, ko pamatskolā. Pamatskolā tu jau zini, redzi, kas tas ir. Bet vidusskolā jau pats esi jau, kāpēc tas tā ir? Vai tas ir labs, vai tas ir slikts? Tas ir vidusskolā jāizdara viss. Nu, augstskolā tas jau ir citā līmenī. Nu, un tātad šeit ir tā lieta. Prasmes rodas, ja tu kaut ko, ja tu rīkojies. Un, protams, domāšanas prasmes rodas, kad? Tad, kad tu domā. Lai domāt, ir vajadzīgi līdzekļi. Un priekšdomāšanas viss. Būtiskākais līdzeklis ir laiks. Atceraties, mums tur bija 5 līdzekļi laikam, nu, tur tam mūtīgāks nauda. Nu, laiku nevar pa naudu nopirkt. Pa naudu jūs nopirksiet kādu, kas jūsu vietā izdarīs to, kas jums ir jādara. Jā. Jūs ne, bet varētu būt atnāk studēts viņu skaiteni, ko tādraukulīm laika tur kaut kādu ziņojumu beidās un pārskatu, es nopirkšu. Un tas ir tas, redziet, ko pie pulksaņa pērk eksāmenu, tur risinājums, biļets. Redziet, nu nauda, jā. Bet vai tu esi dzīves pieredzi iegūs, nopērkot šo formālo pieredzi eksāmenam kaut ko, lai pateiktu? Nu, ne man jums to stāstīt, jums viss skaidrs. Nu, lūk, vēlreiz tā ir šie tie zināšanas, attieksmes prasmes, dzīves pieredzes sastāvdaļas. Izglītības kā sistēmas galvenās īpašības. Kreisā pusītē absolūti nerunāšu nemaz vairs. Tā ir bilde, kas atkārtojās jau ļoti daudzas reizes. Tikai šeit ir tādā tumši sarkanā krāsā, brūnā krāsā tas rimbuls. Parasti man tā cilvēka galva ir sarkanā krāsā. Tātad, un tur ir tā doma pasaule. Un doma pasaule tas nozīmē, ikviena doma ir sistēma. Valsts vārds. Bet tas vārds apzīmē domu kādu. Izglītība. Vārds. Ko tas vārds nozīmē? Nu, mēs jau esam zinām, kas ir. Tā ir dzīves pieredze dzīve. Izglītība. Ne tikai zināšanas, ne tikai attieksmes, ne tikai prasmes. Ikdienā ir ļoti populāri no šīs triādes zināšanas, prasmes, attieksmes. Paņem tikai zināšanas un prasmes. Un attieksmes kaut kā paliek ēnā. Bet jūs ļoti labi saprotat jau tagad, jo mēs esam studiju kursu viducī, ka nu nevar izraut vienu sistēmas elementu, atstāt malā, ka no trim paliek tikai divi. Visus trīs vajag. Un bieži vien mēs esam neveiksmīgi apmierinot savu dzīves vajadzību. Ja pēkšņi kaut kas tur pietrūkst, pie saules, pie zupas nav piebēries, vai ne? Nu, lai dienī pavisam vienkārši situācija virtuvē. Nu, ja tas ir tavs puļis atnāc, un viņš tā skatās, kā, vai tu proti pankūks izcek, vai tu proti putri izvārīt, nu, un ka tu tur kaut ko salēt dēlī, vai ne, nu, puļis, jā, nu, ko darīs puļis, viņš aizies pie tās, kas proti to putru vārīt. Nu, labi, smējos, bet es pievēr tikai dodu šo piemēra puļistā, ņemiet darba devēju, attiecības ar darba devēju ļoti līdzīgas. Tur arī tev paskatīsies, kas tu esi, kāda tev ir tā dzīves pieredze. Nu, un te ir atgādināts vēlreiz par uzbūvu, par mainību. Izglītība ir kā lietišķa sistēma, tātad tas ir tas saturs, lietvārds. Izglītība kā lietvārds, otrā gadījumā izglītība arī ir lietvārds, bet šis lietvārds nozīmē darbību. Izglītība kā procesoru sistēma. Un tur mums ir tas, ko tagad latvieši sauc par menedžmentu, ikvienu procesu, sistēmiski mērķtiecīgu procesu, vada un izpilda. Un vadības procesu speciāli mācās, apgūst. Ne tikai mācās, prasmes ar tur ir vajadzīgs, attieksmes arī vajadzīgs. Un tad tu būsi menedžeri, nu, vadītāji. Ko vadīt? Nu, auto vadīt vai visu ko var vadīt, vai ne? Nu, ja tu vadīsi finanses, operācijas, finanšu darbus, nu, tu būsi finansisti, vadītāji. Nevis vienkārši rēķina mašīna. Ha, bet tu būsi vadītāji, tu sapratīsi daudz vairāk, ko tu rēķini, kāpēc tu rēķini, un varbūt, ka vispār nevajag rēķināt. Nu, bet robotiņu tie visi, dod tik viņam tos skaitļus iekšā, un viņi pēc formuliņām rēķina. Bet tu būsi vadītāji, tu būsi vadītāji. Tā. Un labajā pusē ir divas ļoti būtiskas bildes. Nu, es atļaujos domu kartas saku pa bildēm šatad. Šodien mums arī būs tur pēc kāda brītiņa lielā izglītības bilde. Nu, vēl lielā izglītības bilde nav, šitās vēl ir mazās bildītes. Bet ļoti būtisks, jo sīkās bildītes, nu, vienkārši tās šeit nav. Sīkās bildītes ir bieži viena praksa ļoti saistītas, bet mēs esam augstākā līmenī. Izglītības satura un procesu pamatstruktūras. Tā, izglītības satura pamatstruktūra, te bulti rāda uz augšu. Šī augšējās domu karte vai schēma uzskatāmi parāda izglītības saturu. Nu, tagad sāksim skatīt. Jūs jau uzreiz to viegli tverat. Nu, no kurienes sāksim? Kā gribat? Vai gribat iet indukcijas ceļu no atsevišķā, no daļām uz veselo, jeb dedukcijas ceļu no veselā uz atsevišķo. Nejautājiet, kas ir pareizi. Var iet tā un tā. Jautājums, to tā situācijā, nu, ko tad, nu, ir kaut kādi citi kriteriji, ko tad tev vajag darīt? Nu, redziet, es jums faktiski esmu jau šodien visu izstāstījis. Tā ir kārta, ir tikai uzskatāma bilde. Nu, ko, nu, sāksim no augšas, ja? Dzīves pieredze. Nu, mēs šodien pārnājām. Dzīves pieredze ir zināšanas, prasmes un atstieksmes. Un krāsās tās bumbiņas zilā, zaļā, sarkanā bumbiņa tur ir uzzīmēta, bet te vēl drusiņ kaut kas. Ir uzzīmētas vēl divas bumbiņas. Gudrība. Nu, gudrība, es atļaujos teikt intelekts, nepretendēju uz burtiskiem tulkojumiem šeit, bet, nu, tā, ja angliski runātu, tad es šeit noteikti runātu par intelektu. Nu, latviski teiksim gudrība. Zināšanas un prasmes cilvēku dara gudru. Un tāpēc skolā iegūstot zināšanas, nu pareizi, tu kļūsti gudra meitene, gudrs puisis, tā ir. Zināšanas, bet ne tikai, bet arī prasmes klāt. Un ja tu zini un proti, tu esi gudrs cilvēks. Piekrītat? Nu, liekas, ka piekrītat, bet padomājiet, vai piekrītat. Varbūt jums ir kaut kā, varbūt jums tradicionāli cits priekšsats izveidojies. Varbūt to līdzinējo priekšsats var tagad papildināt, redziet, pieliksim klāt sarkano bumbiņu vēl. Jo zilā un zaļā kopā cilvēku dara gudru. Tā ir ļoti būtiska struktūra, ļoti būtiska satura struktūra. Tur kreisajā pusī te augšā ir skaidri pateikts. Latvijas izglītības likums, pirmais pāns, 98. Gads. Ar šo te roku, to es tur tā ierakstīju, tie formulējumi tādi bija, un man bija ļoti daudz darbiņa. Man bija kolēģi, kas nāca palīgā, bet ir bijā kolēģi, kas taisa notrādi. Negribēja šo audzināšanu, šo attieksmu veidošanu ielikt, jo rietumos, rietumu likumdošanās, izglītības likumdošanās, to audzināšanu vērtību orientāciju jūs neatradīsiet. Jaunākos laikos jau neapšaubam sāk parādīties, bet mēs ielikām jau savā izglītības likumā jau uzreiz šeit, bez vārda runas. Ir jābūt vērtību orientācijai, bez tā nevar. Jauna valsts, labi jauna valsts, valsts vienkārši atjaunojasies pat. Mums ir pašiem jādomā. Mēs jau, kas padomu savienībā domāja par izglītības saturu Maskavā? Gudri cilvēki. Man bija laimā viņiem tikties daudziem. Gudri cilvēki. Bet šeit, Latvijā, un arī mēs esam paši savu valsts. Mums ir pašiem jātiek skaidrībā, kādas mums ir vērtības jāieliek. Un šai baltai dienai, man liekas, tur arī mēs jau tur pinamies un tinamies. Tādas mazas vērtībiņas, kriež vien aizaino lielās vērtības, kāda vērtība vispār tiek aizmirsta. Redziet, nav sistēmiskās, nav sakārtotās domāšanas. Pa vertikāli, kas ir lielās vērtības un kas ir sīkās vērtības? Es arī konkrēti šeit nerunāšu, tāpēc, ka tās ir ļoti konkrētas sarunas jau praksē. Bet man ir jādod jums vispārīgais ieskats. Un lūk, likuma pirmajā pantā tas ir pateicis, un tas ir burtiski teksts no likuma. Izglītības rezultāts ir personas zināšana, prasme un attieksme kopums. Tā tur ir ierakstīts, un arī tagad šī projekta grupiņai cieniem cilvēki tur strādā. Nu, es tomēr liku manīt, kad aizraujoties ar kompetenci, vārdam kompetenci ir jāatbilst Latvijas izglītības likumam. Šī vārda izpratne. Nu, pašlaik tas liekas ir sasniegts, kompetencija latviešu sakā lietpratība, nu, lai būtu lietpratība, bet mums jau viss tāpat skaidrs, tā ir izglītotība, ir cilvēks ir izglītots, nu, vai nu tu runā par kompetenci, tā kompetencija jau tā dzīves pieredze faktiski ir, tas pats vien jau tas ir, tikai mums svešu vārdu vai redziet, mēs rusim tā atkal piekasos, Nu, nevajag svešu vārdu sturku, mums ir pašiem savi vārdi un savu domāšanu. Bet, nu, nekā nevar darīt. Ja cilvēkam patīk svešu vārdu vairāk, nu, tad viņš ir tāds, kāds viņš ir, un rīkojas tā, kā nu viņš rīkojas. Labi, dzīves pieredze, gudrs cilvēks, un labajā pusītē jūs jau izlasījāt. Es runāju par godīgumu, ar, nu, angļu rakā būtu morāle. Vārds godīgums tur var būt tikumība, godīgums, daudz dažādi vārdi. Es nezinu, tur vietas, viedums, pa viedumu es neizjūtu, ko šis vārds nozīmē. Tāpēc es viņu, nu, ja tu viņu nesaproti, nu, nelieto, neņem mutē. Es arī tā cenšos darīt. Es saku, godīgs. Un ja cilvēks ir gudrs un godīgs, manā prātā liekas, nu, tad viņš ir labs cilvēks, tas nozīmē, ka viņam ir tā dzīves pieredze. Tam godīgumam ir jābūt kā pieredzei. Godīgums no gaisa nekrīt. Tam godīgumam ir jāizstrādājas dzīves procesā. Skolā dzīvojot ir jāveidos godīgam cilvēkam, vai ne? Skolotēm nedrīkst flētēt. Skolotājs arī bērnam nemelo, nestās blēģis visās. Nu, tā ir morāls jau lieta. Tur es neiešu iekšā. Tā ir speciāls jau tēmas, bet jūs jūtat kopumā, nu, kas tas apmērām ir. Godīgums. Godīgie cilvēki, un godīgie cilvēki ir, kuriem ir šīs te attieksmes izveidotas, tādas, kuras mēs saucam par godīgām. Attieksmes var būt dažādas, pozitīvs un negatīvs. Bet kas ir pozitīvs, kas ir negatīvs? Atkarībā no vērtētāja un atkarībā no paraugu vērtības. Pie blēžiem tu būsi, attieksme tev būs vislabākā, nu, ja tu veidosies par augsta ranga blēģi. Tu esi pie blēžiem labākais blēģis. Nu, ne tikai blēdz, bet arī daudz citi tādi, kuri mums negribētos, nu, lai tādi cilvēki sabiedrībā būtu daudz. Bet cilvēki ir dažādi. Nu, nu, lūk, tas par to dzīves pieredzi. Un tad, nu, beigās, un likumā arī ir ierakstīts izglītības process, Nu, šobrīd es būtu rakstījis drusim precīzāk pedagoģiskais process, bet nu atkal, tur mēs tālāk tūlīt pat reiz skatīsim lejasbildītē, kas ir pedagoģija. Nu, nevajag jaukt izglītību un pedagoģiju, tie ir divi dažādi vārdi. Izglītība ir daudz plašāks vārds, tā ir tā dzīves pieredze un visi iegūšana. Nu, un pedagoģiskais process tūlīt skatīsimies. Un šeit ir augšā rakstīts tā, izglītības process ietver mācību un audzināšanas darbību. Arī tas pats pāns pašā sākumā, izglītības likuma sākumā. Ietver mācības un audzināšanu. Mācību procesā veidojas gudrs cilvēks, un tāpēc jau nav slikti, kad skolā mācās. Tas ir jādara, bet ar to ir para maz. Ir jāveidojas arī godīgam cilvēkam, attieksmes jāveido, vērtību orientācijas, un tas ir audzināšanas process. Un mācības un audzināšanas process ir kā divas rokas cilvēkam, kur viena roka otrai palīdz, bet abas strādā kopā. Smadzenēm arī divas daļas, bet abas strādā kopā. Divas daļas dialektika filozofijā. Kopā sadarbojās. Nu, lūk, tas par augšējo bildi. Process pamatstruktūra. Un nu ir process izglītības, tā izglītojušā darbība kā procesāla sistēma. Jūs jau šo te zinat. Šo te bildi es parasti saucu par olas struktūru. Dzeltenais ir olas dzeltenums vidū. Nu, šeit olas baltums. Olas baltums ir izglītības vadība. Un tas, kad ir cilvēku darbībai vadība un izpilda, to mēs jau esam runājuši. Tikai šodien es runāju par izglītības vadību, ne finanšu vadību, bet izglītības vadību. Un, ja ir vadība, tad ir arī izpilda. Jo, ja vada, tad nu, kaut kas, kas arī kaut kas, kas to visu izpilda. Vadība nevar bez izpildas būt. Un jūs uzreiz jūtat, ka cilvēki var uzreiz. Vieni grib būt vadītāji, un vieni uzreiz saka, nē, es gribu būt izpildītājs. Ko man liks, to es darīšu. Lai tie būtu, kā saka, siltums un paēdis un laba alga. Cilvēki ir dažādi. Kas ir pareizāk, par ko būt? Nu, mīļie draugi, katrs cilvēks pats tad izšķir. Vai tu esi būsi vadītājs un daudz ko jau īsti noteiks, nevien tas, ko tu gribi. Tu arī, tu studē programmā, kuru sauc vadība. Bet kas no tevis tālāk iznāks? Seko pats sev līdz savai dzīvei. Tu vari būt vadītāji, tu vari būt arī tādī vadītāji visā sistēmā, tu vari būt tur arī izpildītāji. Viss kas var būt. Un tāpēc, es nevaru jums stāstīt receptes. Tev vienu recepti, tev otru, tev trešo, ceturto. Es jums iedodu vispārīgo pārskatu, un katram pašam nu, ir jāsaprot tas vispārīgais. Un jāskatās, kā tas vispārīgais viņa konkrētajā dzīvē, nu kā tas īstenojās. Un šīs dienas tēma ir ārkārtīgi svarīga, jo izglītība tā ir dzīves pieredze dzīvē. Tā, pedagoģija ir olas dzeltenums, pedagoģija ir izpildu process. Vai pedagoģi izstrādā izglītības saturu? Nē. Pedagogi ir meistari, kuri saturu. Un tagad šeit arī. Un Latvijā pašlaik ir ļoti interesanti. Mums Latvijā nav, nu, kaut kā tā ir iznācis tagad, kad ar to īpaši to saturu. Skolotājiem pašiem tagad ir jātais projekta grupas un jādomā saturs. Bet daudzos gadījumos viņi nav ne to mācījušies. Viņiem filozofiskās sagatavotības pietrūkst. Viņiem pietrūkst šī te vadītāja izglītība. Un skolotāji paši tagad taisa šo te saturu. Bet viņam, un tā nu tagad kas ir, faktiski viņi pilnām mutēm runā par metodiku, ka vajag jaunas metodikas ievies un tā tālāk, un dzīve prasa to, tas ir visi pareizi. Bet to politiku, izglītības politiku, kur mērķis uzstāda, tas ir ļoti smags uzdevums skolotājiem, un godīgi sākot, ja viņš ir skolotājs, un nevis izglītības zinātnieks, nevis izglītības vadītājs, redziet, nu tas mums trūkst ārkārtīgi trūkst šo te speciālistu tieši izglītības vadība, izglītības filozofijā un tā tālāk viens, divi, trīs, kas mums ir ar to ir pamaz un nāk jauna paudze un viņi jau tos vecos īpaši vabaļas galvā neņem grib dzīvot pa savam tas ir dabiski katra jaunā paudze, nu viņa jūra līdz ceļiem viņa nāk ar savām idejām nu, ja var kaut ko paņemt līdz no iepriekšējās paudzes iemantot, nu tad ir veiksmīgāk tas viss. Bet nu, mēs pašlaik ļoti cītīgi kopējam to visu, ko mēs dzirdam, kas ir rietumos, un ir pārāvums paudzes, nu tā bišķi nošķīrušās, ir tā vecā paudze. Protams, ar datoriem strādāšana metodiskā, visi paņēmieni. Neapšaubām tas ir kaut kas jauns. Veciem tas ir grūts uzdevums. Bet jaunie bieži vien tik vien tādēļ zin, kā viņi proti to datoru darboties. Bet viņam nav šī filozofiskā redzējuma par vispārīgām lietām, procesiem. Nu, nekā nevar pasīt. Nu, jaunam cilvēkam tas nevar uzreiz būt. Man liekas, ka jums arī tagad šī te kursa beigās, jums būs pavisam cits skats uz to tēmu, pašu studiju kursu, kāds tas bija 4. Septembrī. Es vēl tagad atceros to unikālo situāciju, ka mēs pirmoreiz šeit tikāmies, un jūs tā bijāt aizdomājušies, ka, nu, kur es esmu tagad atnācis, un kas tad vispār būs, kas nebūs. Es jau biju apklusis, un jūs nekustējāties, negājāt mājā. Tas bija fantastiski. Tas ne katru gadu gadās. Nu, gadās, bet nebieži. Tas bija interesanti. Bet redziet, nu, reizēm tas izdodas. Tā, nu re, un tā ir izglītības ola. Vai dieniņi, kā man pedagogi, ņergājās, pat, nu, nepatīkam visādi te. Tad, kad es arī par to visu te stāstīju, kad ir izglītības vadība un ir pedagoģi, mūsu pedagogi, pedagoģijas pīlāri, nu, 90. Gados, viņi domā, ka, nu, viņi ir izglītība, nu, viņi ir visi. Es apakau, vai tu vari aiziet uz ministriju un vadīt ministriju? Nu, nevar, mīļais skolotāji, tu esi kolosāls skolotājs. Ja labāko pavāru ieceļ pa restorānu direktoru, mēs varam zaudēt labu pavāru virtuvē un iegūt sliktu direktoru restorānam. Nu, nevar labs skolotājs, tas nenozīmē, ka viņš būs labs direktors. Un otrādi, nu, vadība un izpilda. Bet, nu, ir ambiciozi cilvēki, kas strādā, un sevišķi skolās dažreiz ir ambiciozi cilvēki, kas tā mīl bērnus, ka viņš visu komandēt un visu tur izriekot pēc sava prāta. Nu, tur tās ir visai jau slidenas situācijas. Bet, nu, dzīvē tā tas sagadās. Nu, re, nu, lūk, pedagoģija ir mācība audzināšanas darbība, tā ir izpildarbība. Ko mācīt? Kādas būs vērtību orientācijas, kas ir jāīsteno? Protams, skolotājiem tas viss ir jāzin pašam, bet tas ir jāizdomā. Pēkš tā ir izglītības vadītāji un vadītāju palīgi, vadības komanda, kurai ir jādod šie te izglītības mērķi, uzdevumi, jāveido izglītības standarti. Un pašlaik jau arī izglītības standārts, es par to šodien te nerunāšu, jo nu, nevar tik daudz visu izrunāt vienā tādā tikšanās reizē. Standārts ir vispārīgi norādījumi, vispārīgie virzieni, kas tiek parādīti. Un skolotājiem ir jāprot no tā standārta paņemt ārā to vispārīgo un ielikt savā priekšmetā. Un kaut vai savā priekšmetā pat ir vispārīgās atziņas. Un skolotājiem jāprot tā vispārīga atziņa, nu, konkrēti dabūt tam klasē, tam konkrētam Jānim, Pēterim, Annai, Minnai. Bet skolotāji daudzos gadījumos viņi grib gatavu rekomendāciju, metodisko materiālu, visu cienu, jā, viņi ir meistari. Mīļie draugi, neviens baleta dejotājs netais baleta izrādes. Baleta dejotājs dejo. Šimkus atskaņo Mocartu un visus pārējos ģēnijus. Jā, Šimkus ir meistars, viņš arī pašlaik komponē. Ir aktieri, kuri kļūst par režisoriem. Ne, bet ne visi. Vadītājs, izpildītājs, redziet, dažādi cilvēki. Kurš labāks? Abi labi, bet cilvēkam ir niķis. Ne, man vajag vienu, kas ir tas labākais. Nu, abi ir labi. Tu esi labs, pakol, bet tavs kolēģis arī labs, tikai jūs esat dažādi. Labi, tagad te sākās atkal viss šīs attiecību momenti. Bet tā ir tā dzīves pieredze, tās ir attiecības starp cilvēkiem, attieksmes vienam pret otru. Nu, ja runā par izglītību, nu kaut kā, par to viņi iznāk runāt. Un paskatieties šī te olas schēma, tā jums ir sen jau zināma, es esmu vairākas reizes rādījis. Tātad ir persona un sabiedrības izglītības vajadzības, tas ienāk baltumā, izglītības vadība šīs te vajadzības apdomā, kas Latvijā apdomā dzīves vajadzības, kuras mums skolā jāieliek jaunās standarta programmās. Nu, es nezinu, kas to dara. Kāds jau to dara, un ir cilvēki, kas cenšas to darīt, bet tur ir vajadzīgs augsta ranga speciālists, kas to dara. Un vienkārši kopēšana, kā tur kaut kas tur rietumos ir tā vai ne, vai tas jau man atgādina, ka viena tante teica, un darīsim visi tā, vai tas pat tā muļķīgā spēle, ja mēs nezinu, kas jādara, visi dara tā, nu Ādamam septiņu dēlu. Nu nekā nevar darīt. Latvijas svētki, valsts svētki pagāja, nu tā ir kolosāli, atkal. Emocionāli tēlēnais mākslinieciskais bija augstā līmenī. Bet kas notiek ar valdības veidošanu, ar dzīves prozu? Nu, negribas atkal kārtīgi reiz teikt, ka nekā neiet un tā tālāk. Bet nu nav tā rezultāta. Nu nav. Nu tās ir šīs divas lielās schēmas. Šeit es tā ātri pāriešu, tāpēc, ka tā ir tāda klasika, bet arī jūs to ļoti labi uztverat, un te gari nav ko runāt. Izglītības satura pamatu veidi un pakāpes. Nu, man runāt par līmeņiem arī, nu šeit mēs esam likumā ierakstījuši, mums ir pakāpes. Pirmskolas izglītības pakāpe. Tā ir pēc būtības vispārēja izglītība. Tur ir viss kas, nu, pirmskola, nu, dārziņš, ja? Likumā Latvijā mēs pirmoreiz ielikām, kā izglītības pakāpes pirmskolas izglītību. Finanses ministrē, ja būtu pamanījusi, viņi būtu varbūt kaut ko tur sākus rūkt. Pēc tam nevarēja vairs rūkt, jo likumā ir ierakstīts. Un ja jau likumā ir jānodrošina pirmskolas izglītības pakāpe, nu tad ir jāatrod arī tie graši, kas tur ir vajadzīgi. Pirmskolas izglītības pakāpe. Nu tagad tas arī visu cieņu, tas jau ir ļoti nopietni pirmskolas izglītības pakāpe. Pēc tam tālāk ejam uz augšu, tāpēc zilā krāsā. Mēs ejam uz augšu, Pamata izglītības pakāpe. Nu, varam teikt pamata skola, pirmskola, pamata skola. Pēc tam ir vidējā izglītības pakāpe un augstākā izglītības pakāpe. Nu, ja gribat liekt vēl visaugstākā, vēl kaut ko. Vai dalāt to augstāko izglītības pakāpe divās daļās, bakalaurs, maģistrs. Tās ir detaļas, bet šis, tas cēlums, kas ir uz augšu, paskatieties, ir viens līmenis, sarkanais, celējamies uz augšu licens, nākamais sarkanais līmenis, nākamais. Nu, tā ir izglītības pakāpju sistēma, pakāperisku uz augšu. Vispārīgā. Nu, es dažreiz lietoju tādu saīsinājumu, ka nevar saprast, pa ko es domāju. Nu, es domāju tieši par abiem. Es saku vispār izglītība. Tas nozīmē gan vispārējā, gan vispārīgā. Vispārējā, man tā liekas, kā jūs domājat, tas ir tā plašs, vispārējs, visaptverošs, vispārējs. Vispārīgais, tas vairāk uzsver vertikāli. Tas vispārējais ir jāaptver viss, kas dzīvē ir, tā ir pirmskola un pamatskola. Pamatskolā jums ir jāredz apmērā, nu, kas vispār nīdz, kas tā dzīve tāda ir. Nevajag tu lielas filozofijas teorijas, bet ir jāiepazīstās, nu, ar visu to, kas tā nīdz dzīvē ir. Un tas ir ļoti labi, ka vecāki veda bērnus ekskursijās visur, kur pamatskola un vispār, nu, pamatskolas vecumā un dārzaņā arī. Nu, katrā ir savu specifiku. Bet mazais bērniņš vispārēji, plaši iegūst priekšstats pa pasauli. Pamatskolā tur jau parādās jau smagāk, mēs sākam daudz vairāk jau apdomāt to visu, domāt. Bet tā arī vēl joprojām ir vispārēji, jo negatavo nevienu tam konkrētam darbam. Bet vispārēji, visplašums. Un vispārīgā izglītība, tur ir būtisks, tur parādās vispārinājumi. Un vidusskola, mums ir vājākā vieta vidējā izglītība, un ne tikai mums, bet arī daudz kur citur pasaulē. Pamatā tā pamatizglītība, nu bez pamatizglītības, es domāju, neviena valsts, ka nebūtu pamatizglītība nodrošināta, tādas nav pasaulē. Bet vispār izglītība, vispārīgā vidusskolā, nu tur daudzreiz turpinās tāpat pamatizglītība, nav kvalitatīvas lecens, diemžēl, nu, bet jābūt ir lecienam. Un tur parādās vispārinājumu, un tā ir domāšana. Un tāpēc vidusskolā ir jau jādod. Vidusskolas skolotājs ir cita tipa jau skolotājs. Tā vēl nav profesors. Profesoram vispār ir jābūt profesora. Profesors ir skolotājs. No ja runāju par pedagoģijas fakultāti. Skolotājs ir skolotājs skolēniem. No un skolēni, un paši sev skolotāji. Redziet, kā var runāt par izglītību. Nu, pietiek, tad vispārīgā augstskolā, kā sauc vispārīgo izglītību? Tā ir akadēmiskā izglītība. Nezinu, mums akadēmiska izglītība padaudz, mums nevajag akadēmiska, mums vajag profesionālo tik vairāk. Mums vajag profesionālās maģistra programmas un tā tālāk. Protams, ka vajag. Bet vajag gan vienu, gan otru. Un mums pašlaik ir profesionālās maģistra programmas, profesionālās bakalaura programmas un akadēmiskās bakalaura. Akadēmiskās programmas arī tādas vispārīgas, tur vēl tu īsti nezin, ko tu darīsi un kā. Kamēr profesionālās programmas jau ir stiprie virzītas, es būšu skolotājs. Nu, tad tā ir profesionāla, bet tā ir augstākā izglītība. Kurā līmenī? Bakalaura, maģistra. Nu, pēc tam tu var iet, bet tur jau notiek tā būs akadēmiskais. Tu aizēji akadēmiskā līmenī, augšā doktorantūrā. Nu, tā ir zinātniskā pētniecība. Tur jau un atkal bez tādām teorijām un vispārējā diez, kas nebūs. Bet arī tur var būt vairāk teorija, vairāk praksa. Zinātne arī, akadēmiskā zinātne fundamentālā un zinātne praktiskā profesionālā. Tā kā visu laiku ir profesionāla izglītība, profesionālais un vispārīgais ar tiem mazām niansītiem, vispārējais, akadēmiskais. Tad es atsevišķā detaļās īpaši iekšā neiesim, bet pamaniet šo te došanos par tā uz augšu. Profesionālā izglītībā pēc vidusskolas, pēc pamatskolas. Dažreiz pamatskolā jau apvieno kopā profesionālo un vispārējo. Ir visā. Tālāk ir profesionālās vidusskolas mums. Ir. Dod augstāk, dod arī vispārīgo izglītību profesionālās vidusskolas. Protams, ka dod. Kāda eksāmenos sekmes ir? Eksāmenos pārbauda tos rezultātus apmēram vienādi, gan tādī vispār izglītībā, gan tādī profesionālajā vidusskolā. Skaidrs, ka profesionāla izglītības profesionālajā vidusskolā tas vispārīgais līmenis ir zemāks. Tur laika mazāk ir. Vairāk ir tas profesionālais ar. Nu, dabīgi, ka, ja pārbauda tikai to akadēmisko, skaidrs, ka profesionālās vidusskolas uzrāda centrāls ar tos eksāmenos sliktākus rezultātus. Nav par to jābrīnās. Protams, viss atkarīgs no konkrētā cilvēka. Mums ir spoži profesionālo skolu absolventi un tikpat spoži vispārīgo, nu tikpat arī nespoži ar vienu gan otru. Nu, ne. Un beigu beigās no profesionālās izglītības mēs nonākam darba vai bezdarba dzīvē un sadzīvē. Nu, tas ir skaidrs. Izglītības satura pakāpes un pamatveidi. Nu, vēlreiz drusiņi. Tas pats, redziet, pamata izglītība solīts uz augšu. Zaļā krāsā mēs nākam lejā. Ievērojiet, zilais, sarkanais, zaļais. Tas ir tas pats, kas trapacē. Tā ir arī valsts izglītības organizācija. Ir mums jāceļas uz augšu. Nu, nav jēgs, ja neceļās uz augšu. Tā ir izziņa. Ikvienā pakāpē izziņa ir. Profesionāla izglītība. Tev jāizzina profesionālā joma. Izziņa tur ir. Nu, tā kā tāda bilde viss ir, te komentāri, kā saka, laikam īpaši. Nu, to visu var pierunāt klāt, bet ideja ir skaidra. Sarkanais rāda teorētiskais līmenis. Un teorētiskais līmenis ceļās. Ir pamatizglītība, viens līmenis, cits līmenis, augstāks līmenis ir. Vispār izglītība vidējā, nu, neapšaubām augstākā. Un, bet visos gadījumos mēs kaut kur nobraucam lejā uz reālo dzīves praksi, vai nu fizisko vai garīgo, ir vienkāršās profesijas. Un vienkāršās profesijas redzēt šeit. Nu, nevajag sasniegt augstas izglītības līmeņus. Bet, mīļie draugi, šeit ir bezdarbnieku profesijas tagad. Jo vienkārši darbi. Iet mazumā, viņa mūsu. protams, neko nepazudīs. Bet tur daudz šos darbus vajadzētu varbūt dot cilvēkam ar speciālām vajadzībām, kaut kur, lai viņi arī aizņemt. Bet, kad ir puisis kā briedis, meita kā liepa, un tā viņi tur dara, kā saka, nu, prastas lietas, ka viņi varētu būt profesori. Nu, tā kā dusim, žēl, vajadzētu tā kā to visu laiku celties, celties, celties. Nu, beigās šeit augšā ir pēc vidusskolas, pēc augstskolas, profesionālās akadēmiskās, tās ir sarežģītas profesijas. Tā, vispārīgās, ziet, šeit ir tā vispār izglītība, vispār izglītības satura pamats sektori. Ir pavisam tikai trīs. Cilvēks pats, tas ir humanitārais sektors. Cilvēks pats. Cilvēks zinā. Es cilvēks. Mana personība, manas īpašības, manas garīgās, fiziskās, humanitārais sektors. Cilvēks cilvēku vidē, mēs sabiedrībā, tas ir sociālais sektors. Un dzīvē jāsagatavojas ir, pirmkārt jātiek skaidrībā ar problēmu es cilvēks, un otrs mēs sabiedrība. Un trešais sektors, tā ir fiziskā dzīves vide, jā, man šeit ir jāizlabo. Jo vārds materiālais šogad es... Šo vārdu esmu precizējis. Šī viss ir materialistiska izglītība. Tātad materiālais ir tas, ko man var novērot, sataustīt, saredzēt, sataustīt. Šeit ir fiziskā dzīves vida. Es un mēs, cilvēks dabas un tehnikas vidē. Dabas un tehnikas sektors. Daba un tehnika. Tā. Nu, šeit ir noteikti viss tas garīgais vairāk, bet gars un miesa, tas nepārtraukti ir visur. Labajā pusītē, vispār izglītības satura organizācija vidusskola. Tie ir priekšmet apmērā. Humanitārais sektors. Nu, tie ir mākslas, psiholoģija, filozofija, valodas, sports. Tie ir humanitārie sektori. Tālāk, sociālais sektors, sabiedrība, mēs... Mīļie draugi, tur ir trīs, divi lielie mugurkauli. Atcerieties, pagājušā lekcijā mēs pa valsts runājām. Ikvienas valsts, divi pamat stabi, divi vaļi, nevis trīs vaļi, bet divi pamat vaļi ir politika un ekonomika. Un izglītībā, sociālajās jomā, ir jābūt politikai un ekonomikai. Tie ir tie lielie vārdi. Pēc tam politika var sadrupināt sīkāk. Ekonomiku sīkāk. Saka lūdzu, kur būs finanses menedžments? Nu, ekonomikā taču, vai ne? Nu, redz. Bet es te neizdalīju finanses atsevišķi. Finanses ir konkrēta daļa no ekonomikas. Nu, jā, ja jau nauda ir ekonomikā, politiķiem atpatīk pa naudu taisīt, un naudu taisīt ar savu politiku. Labi, neapcelsimies. Visi kopsaistīts. Un neapšaubami vēsture. Kāda vēsture? Protams, mums var būt vēsture, dabas vēsture, tehnikas vēsture. Bet tradicionāla vēsture, tagad man nāk palīgā, vai tā var runāt vai ne. Tradicionāla tā vēsture, tā tomēr ir sabiedrības vēsture, tradicionāla. Bet, protams, ir arī dabas vēsture, tehnikas vispārējais. Jo vēsture visi tā ir pagātne. Kas tik tur nav bijis, tur ir bija daba, tehnika, cilvēki. Un tāpēc es ielieku vēsturi pie politikas un ekonomikas, jo vēsturē jau gandrīz vairāk būtu jāliek tie politiskie un ekonomiskie momenti. Un tas jau atiem darīts. Kas tur ķēzars, ar kuru tur karoja, kurš kur uzvarēja, kāda bija sabiedriskā iekārta, kā viņas mainījās. Nu tā ir tā, nu klasiskā vēsture. Bet neapšaubām, kurā gadā bija izvirdums, ka Pompeja tiek aprakt vai ne Vezuvs izvirdums. Tas arī pieder pie vēstures. Un mans sektors, kur es sevi uzskatu par piederību, tādā nozīmē, ka te visvairāk esmu pats bijis, un tā ir fizika, matemātika, ķīmija, bioloģija, informātika, no tas ir tas pentagons, dabas zinātniska tehniskais, un tas ir tas sektors. Un redziet ko? Un mēs tā kaut kur, mēs esam visi simpātijas, vai nu man vairāk patīk tas sociālais sektors, varbūt man patīk vairāk humanitārais. Varbūt, ka vairāk man patīk daba tehnika, kā puikām, kas patīk, meitenēm, kas patīk. Nu, tur viss, kas parādās. Un vispārējā izglītība ir tas, ka mēs visu dodam, vispārīgā mēs arī, bet mēs dodam vispārinājumus jau. Un profesionālā izglītība, paskatieties šeit, kura no tām kastītēm ir tā kastīte, kur jūs gribētu šauri ieiet iekšā. Kurš grib aiziet sportā, profesionālā sportā? Lūdzu. Mākslā? Lūdzu. Zinātnē? Nu, tad ir jāiet atbilstoši uz zinātni. Te atsevišķi tā viņi nav izdalīti zinātnes. Jo mākslas tas ir emocionāli tēlēmēs. Es tad reliģijas arī šeit. Reliģija ir mākslas paveicu. Tas viss ir tas cilvēks. Es. Nu, humanitārais. Mums taču arī mums ir humanitārā zinātņu fakultāte. Un vēstures un filozofijas. Nu, filozofija tas ir kaut kas bišķiņ vispārinātāk. Nu, labi. Nu, tas tā, izglītības pamatveids. Trīs. Vispār izglītība, vispārējā un vispārīgā. Sākumā vispārējā, pēc tā vispārīgā. Tad ir profesionālā izglītība. Kas tik nav kāds tikai profesijas, jo dzīve prasa. Un profesionālā izglītība ir prasmes dominēs. Gribēšana kaut ko praktiski izdarīt. Ir cilvēkam tas ļoti patīk, viņam deg to darīt. Viņam nepatīk tā teoretizēšana, domāšana. Nu, cilvēki ir dažādi. Nu, lai nu katrs atrastu to sev labāko, siltāko vietiņu, jā. Ko nozīmē silta vietiņa? Jo, liela nauda. Nu, protams, nauda ir līdzeklis dzīvei, bet... Ja tev tikai liela nauda ir un pārējais viss nav, tu esi nelaimīgs cilvēks. Tie ir tie izlutinātie bērni, kur pēkšņi saņem mantojumu miljonus, miljārdus. Un viņš neprot to visu apieties. No tie, kas tos miljārdus tēvs pamatā vai māti, kas ir radījuši uzņēmēji, no viņa rūpīgi padomā savus bērnus, kā saka, sūta labās skolās, ja viņam vienkārši nedod... Daudz tās naudas, lai viņi iemācās, vai viņi saprot, ka tā nauda no kokiem nekrita, nu es viņam tikai, protams, blēžus. Blēžu un laupītāju, nu, skaidrs, ka viņi to naudu iegūst, ne jau strādājot. Bet tas, kas ir sakrāts darba procesā, atalgojums, nu tā ir visi cita lieta. Nu, labi, pietiek, ne par to mēs šodien runa, bet tā ir dzīve, mēs runājam par dzīves pieredzi dzīvei. Izglītība, ka izglītošās darbības rezultāts. Tas pats visu laiku atkārtojas. Te ir daudz dažādi aspekti. Mums ir zināšanas attieksmes prasmes. Zinat. Jūs zinat izziņu apdomu rīcību. Zinat. Lavo sēžu. Mums tās trapetes un tie vārdi zinām. Šeit es uzzīmēju šādu te, nu, tabulu. Ņemsim tā. Zināšanas. Zināšana ieguva. Kas tas ir un kāpēc tas tā ir, tas ir tas jautājums, zināšana iegū. Tā ir izziņa. Tā ir izziņa. Jums arī pirmajā daļā pētījuma. Ko jūs pētat? Jūs pētat parādību sistēmiskā domāšana. Neaizbraucat kaut kur nes citās parādībās. Es jūs nejaukšu saukšu vienmēr atpakaļ. Es tagad arī lasīšu tagad jūsu iesniegumu, darbs, kas ir. Un ja kāds būs aizbraucis kaut kur no sistēmiskās domāšanas, kaut kur citur sācis domāt, bet jūs sazinu, pa ko. Es saucu uzreiz atpakaļ, stop. Pētījums nav pēc tēmas. Tēma ir domāšanas sistēmiskums. Par ko tu domāsi? Zaļajā daļā. Tu droši vien rakstīji zaļajā daļā, jā, tu man labi jautā, tu zaļajā daļā tur pa finanšu vietām rakstīji, tur sistēmiskumu tur. Nu, tas ļoti labi, tas tev noderēs tavā studiju procesā, tev labi bakalora darbā, maģistra darbā. Bet te ir laicīgi izmanto to iespēju tagad šo te visu, ko tu uzzini, lietas tur iekšā. Nu, jūs atkal visur, kur citur savā, tad tur kaut kā jāektam. Zināšana iegūta, aizilā daļā, pirmā daļa. Apdoma. Attieksmi veidošana, vērtēšanas procesā. Tas ir centrs. Apdomas pats centrs. Zināšana procesēšana domāšana, neapšaubām, zināšanas arī piedalās. Bez zināšanām nav ko apdomas procesa nevar būt. Un pēc tam ir jāprot arī domāt. Ir jāprot salīdzināt, izvirzīt mērķi, pieņemt lēmumus. Tā kā prasmes jau arī šeit apdomas procesā, redziet? Bet centrā ir attieksmu veidošana, centrā. Galvenais ir centrā. Šita nav dialektika, te ir trialektika. Zināšanas, attieksmes, prasmes, Trīs. Izziņām to rīcību. Trīs. Un šeit ir trīs reiz trīs. Te ir deviņas elementi. Te ir galvenā diagonāla šeit. Zināšana iegū, attieksme veidošana, prasmes plānot, prasme apgū. Bet ir arī šī te vēl tie procesi. Tā ir ārkārtīgi ietilpīga domu karte, un tādī domu kartē ir parādīts galvenais, tās ir lielpilsētas. Zilā krāsā lielpilsēta, zināšana iegū, izziņie, attieksme veidošana, apdoma. Otra lielpilsēta un trešā lielpilsēta ir zaļā lielpilsēta. Bet tur vēl mazās pilsētiņas, nu, kas ir nav neiekrāsots. Nu, ko es daru? Nu, es vienkārši jums nāk tā, lai kaut ka to zīmējumu, nu tā, skaidroju. Jūs redzat, tas ir zīmējums. Bet man ir jāstāst ar vārdiem uz vienķi apkārt, lai tas zīmējums jums tā, jums nav tā, lai kaut kā arī tā iespiestos jūsu domu pasaulē. Labs skolotājs skolā. Labs skolotājs to prot. Augstskolā. Man ir daudzreiz bijis tā, kad es dekāna laiko sarteicu. Es saku, nu, paciešat. Šis ir gudrākais cilvēks Latvijā, kas jums stāsta las lekcijas. Bet viņš nav īsti pedagogs. Daudzreiz es studentiem tā liku manīt. Es saku, nav iespējams. Jūs no kaut ko nesapratāt. Nu, skaidrs, nu, cienījās profesors pasniedzējs, nu, tam ir, ka profesors praktiski nebija, bija pasniedzē tikai, kad es ar te biju. Nu, nu, nav viņš īsti, viņš ir zinātnieks, viņš ir baigi gudrs. Tā pedagoģiskās meistrības, nu, kaut kā nav. Nu, nekā, bet nu nav. Nekā labāka nav. Un skolā arī bieži vien tā. Un tad tur ir izvēle. Vai nu nemaz skolotājs nav, ja bija slikts skolotājs. Es ļoti nejauku saku. Bet es jums saku tā, nu, godīgi, kā tas dzīvē gadās. Un tā nu nevarēja saprast, kas ir labāk, vai ka tā skolotāja nav nemaz, ja ir slikts skolotājs. Jo labo skolotāju, nu, labi, labi, nu, visiem nepietiek. Tāda ir pasaule iekārtota. Ar profesoriem ir stipri līdzīgi. Es domāju, tie profesori visi ir, nezinu, kaut kādi brīnumi cilvēki. Viņi ir reāli, normāli cilvēki. Jā, attiecīgā līmenī, bet ar visām savām cilvēciskām vājībām un plusiem un tā tālāk. Nu, nu, tas par izglītību. Tātad, izziņa, apdoma, rīcība, nu, tas ir tas pedagoģiskais process. To jau taču to otru vajag darīt. Ir izziņas process. Skolotājs dod jauno vielu, pēc tam jauno vielu apdomā, un pēc tam skatās, nu, ko tad es ar to jauno vielu, nu, darīšu. Nu, tātad skolā, nu, jūs taču, es jau aizmirsu, varbūt, kā bija, bet, nu, labi, es esmu pats gājuši pie skolniekiem, zinu, kā tas ir. Nu, tas ir tas pats jau notiek. Tā ir skolotāja cilvēkdarbība. Kopā ar bērniem. Izzināt, apdomāt, rīkoties. Nu, ko tad Andronkuls, tāds emeritāts profesori, viņš, ko tad viņš te dara? Viņš jau var tāpat rosina jums to izziņu un prasa to zilo daļu pārskatā. Pēc tam bišķiņ apdomājieties ar, un pēc tam to visu paskatāties, kur jūs to varat likt vietā. Nu, vai tas esmu labāks vai sliktāks par jebkur citu skolotāju? Nu, tā ir klasika, tā ir ābeci. Kā mēs to ābeci īstenojam katrs savā dzīvē? Nu, tas ir atkarīgs no katra cilvēka paša. Un tur parādās, kas tik viss neparādās. Tā, izglītības kvalitāte. Tā, es drusim palikšu uz priekšu un pēc tam liekšu atpakaļ. Es pēc tam samainīšu šos kadrus, nu, šī te stāstā. Nu, ir lielā izglītības bilde. Nu, ir lielā izglītības bilde. Pirmo reizi es viņu iekrāsoju spēcīgi sarakstīt iekšā tādas bumbiņas. Tur bija tādi punktiņi tikai. Manos vecos materiālos tur ir tādi melni punktiņi tikai. Bet šodien... Nu, šodien ne, viņš agrāk jau, es to bildi pilnveidoju. Un nu man iznāca lielā izglītības bilde. Sistēma ir sastāv no daļām. Cik šeit ir daļas? Trīs reiz. Šī bildē ir 27 daļas. Un ja es jums pirmā lekcijā to teiktu, pirmā lekcijā, ko es jums iedevu, tikai trīs daļas. Izeņa apdoma rīcība. Atsveties. Varat ne?
Tagad
27 daļas. Un tā ir izglītība. Tā ir izglītība. Šo te bildi es aizsūtīšu Jaungada sveicienā projekta komandai, kas strādā pie izglītības satura veidošanas ar vislabākiem novēlējumiem, lai viņi paskatās, vai tas projekts, tas saturs, ko viņi pašlaik projektā liek iekšā. Varbūt, ka tā schēma, šī te domu karta var palīdzēt atrast, ka kaut kas ir, varbūt aizmirsies, varbūt kaut kas ir padaudz salikts. Te ir 27 elementi redzami. Un tagad sāksim skatīt. Sāksim ar to, ko mēs ļoti labi šodien esam jau pārunājuši un arī zinām no pirmās lekcijas. Zils, sarkans, zaļš. Tās bumbiņas ir zilās, sarkanās un zaļās. Bet te ir diezgan daudz. Tur ir augšējā rindā zilās, turpat augšējā arī sarkanās un zaļās. Nākam uz leju, atkal zilās, sarkanās, zaļās. Zilās, sarkanās, zaļās. Tās ir trapeces. Tās ir trapeces. Tā kā tās krāsas jau uzreiz jūs, un šo te zināšanas attieksmes prasmes labajā pusē, kas ir, to jūs esat dzirdējuši un varat izjust. Paklok, bet kreisajā pusē zināšanas attieksmes un prasmes par ko? Par cilvēku cilvēkvidē, tas ir sociālais sektors. Pat mēs par to runājām izglītības saturā. Kādas zināšanas par cilvēku cilvēkvidē? Kādas attieksmes? Cilvēkiem cilvēkvidē. Kādas prasmes? Cilvēkiem cilvēkvidē. Tātad kreisajā pusē šeit augšā. Tas ir viens konkrēts situācija, tas ir sociālā izglītība, tur redzam. Cilvēks cilvēkvidē, sabiedrībā. Politika, ekonomika, vēstura. Tas tur ir. Un te politika, ekonomikai, vēsturē, cilvēkam sabiedrībā, viss cauri ir jābūt. Zilam, sarkanam, zaļam. Un, redziet, tas te arī parādās. Un te ir, cik bumbiņas šeit ir? O, daudz. 3x3, 9, 3, 6, 6. O, paklau, bet kāpēc? Varēja būt tikai te tās 3 bumbiņas šīs sektorā un pietiek. Nekā nebija. Šīs sektorā ir izglītības galvenie aspekti. Sociālā sektorā izglītībai jābūt ir zinātniskumam iekšā. Zināšanas zinātniskums. Tālāk, ir jābūt saimnieciskumam iekšā. Jā. Zinātniskumums, tas nozīmē, ka te ir ļoti nopietnais zilā krāsā bombiņai jābūt. Tas ir zinātniskums. Zināšanas, izziņa. Saimnieciskums. Saimnieciskums ir zaļā krāsā. Tā ir bombiņa šinī te trijotnē. Ir ļoti liela nozīme šajā te vertikālē. Un izglītībai ir mākslinieciskums. Tēlainība, emocionāli tēlainais. Un tagad, ja tu esi sociālās zinības skolotāji, tev ir 9 bombiņas, ar kurām žonglēt. Jo šis te augšējā šūplādīte, tā ir sociālo zinību, kastītis tur. Un tur jāpārstāv zinātniskums, saimnieciskums un mākslinieciskums. Un pie reizes ir jābūt zināšanām, attieksmēm un prasmēm. Un tur sanāk tās 9 bumbiņas. Cienījamies sociālo zinātņu, topošie profesori, profesors, tikpat ap skolotāji, smags diezgan uzdevums. Un visām tām bumbiņām ir jābūt. Labi. Kas vēl ir? Šeit ir humanitārais sektors. Cilvēks pats. Tāpat. Ir jābūt zinātniskumam, zilā bumbiņa. Ir jābūt saimnieciskumam, zaļā bumbiņa apakšā. Un mākslinieciskumam, sarkanā bumbiņa. Attieksmes. Mākslinieciskums pirmā brīdī ir ne racionālais, bet emocionāli tēlēnais. Man patīk. Tas ir pirmais lielais vērtējums, kas ir. Un te nāk finansists un saka, patīk, nepatīk, tas ir tā. Cik tas maksā? Nu, tad parādās, redziet, tas racionālais moments. Bet pirmā brīdī neskatās uz naudu, to arī es veikalā, tu jau pirmā, cik kaut kas baigi forši man patīk. Un to naudu skatīs tikai tad, kad, nu, tev pārdevēji teiks, paklau, vai tev naudiņa, ja? Tad tu sāks naudiņu skaitīt. Tā kā racionālais, racionālām vienmēr pa priekšu iet emocionāli tēlēmēs. Un neatkarīgi, kas jūs būsiet. Visur. Tā ir vispār izglītības satura pamatstruktūra. Vispār. Un godīgi sakot, šitā ir pati lielākā bilde šī te lekcijas, nu, šī tēmā šodien. Un arī manā studiju kursā, kas savā laikā bija izglītības sistemoloģija. Te ir parādīts kopsavilkumā ar tām bumbiņām. Viss tas, nu, kas tam vispār izglītojušam skolotājam, ja viņš grib reizēm mācīt humanitāro priekšmetu, sociālo un dabaszinātnisko, nu, tur ir visam tām 27 bombiņām tad ir jābūt. Jūs jau uzreiz jūtat, nu, laikam tādu cilvēku, varbūt 1, 2, 3 kaut kur atradīsim, kas ir ļoti universāli. Viņš var tikpat labi mācīt fiziku, viņš var iet, kā saka, filozofiju pasniegt un varbūt politiku. Nu, lūdzu. Bet vairums cilvēku uz jums skatās tās bumbiņas un paskatīties, kura tā bumbiņa jums vislabāk būs piemērota. Šobrīd varbūt, kur jums vislabāk patīk no šiem 27. Kurā vietā? Un pēc tam, nu, varbūt, ka tur var profesionālo izglītību, vispār izglītība koncentrēsies uz noteikto vai uz zinātnisko par cilvēku un galvenais morāls jautājums, attieksmi jautājums. Kur tā bumbiņa būs? Šeit tas būs. Šitā bumbiņa. Šīte bumbiņa ir cilvēks pats humanitārais sektors, šī bumbiņa. Tanī pašā laikā šīte bumbiņa pieder zinātniskumam un šitā bumbiņa pieder attieksmi. Šaitie bumbiņā ir trīs koordinātas. Viena, otra un trešā. Nu, iedomāties, ka jūs esat viena no tām te bumbiņām. Kur jūs vislabāk jūtaties? Ar kuru bumbiņu draugos? Bet labi, mēs zinām, ka reāli dzīvē ar visām bumbiņām būs jāsatiekas. Bet kura būs tā jūsējā bumbiņa? Jūsu interese, jūsu darbs, jūsu nauda, jūsu viss, kaut kas ar ko saistīts. Nu, šī te tā ārkārtīgi sātīga struktūra. 27 bumbiņas. Un apakšā te vēl ir tā. Zinātniskums, nu, te ir vēl paskaidrots. Tas nozīmē, ka šeit dominē izpratne un prāts, atziņas un jēdzieni. Tas ir šīnī stabiņā. Neatkarīgi, vai tās ir humanitārās zinātnes, sociālās vai dabas zinātnes. Šis ir zinātniskās. Trīs lielās zinātņu grupas. Un visās ir, katrā zinātņu grupā, ir zināšanas, attieksmes un prasmes. Nu, es tagad esmu no gracīm nozibināju šito skēmiņu. Laiks. Būt mums laiks tagad vēl pārunāt un iedzināties. Es nezinu, kas jūsu galvās pašlaik notika šādi te bumbiņu daudzumu ieraugot. Bet tā nav pirmā lekcija. Es jūs vedu uz šo lekciju, šī te 12. Mūsu tikšanās, un jūs pa daļām tas bumbiņš trīs reizes, es esmu viņas jūs iepazīstinājis daudzmas, bet vai jūs esat iepazinuši šitās te trīs bumbiņas? Nu, to es nezinu. To zina tikai katrs jūs pats. Varbūt padomājiet. Jo šī ir visnopietnākā domu karta šī mūsu šī vakar tikšanās reizē. Padomājiet, kas ir jūsu bumbiņa. Un kā tās pārējās bumbiņas jūsu pasaulē stādās priekšā. Labi. Tagad es pabraucu drusiņu atpakaļ. Te jāsamēr vietā. Mīļie draugi, to lietu var sarežģīt vēl. Ne jau tāpēc, lai sarežģītu, bet tāpēc, ka dzīve ir sarežģīta. Te ir 3x3x3, un pēc tam vēl 3 nāk klāt. 27x3, ārprāts 81 bumbiņa. Bet redziet, es neuzzīmēju to, nu, varētu uzzīmēt ar, te jāpadomā, man emocionāli tēlē no kā, nu, klausītāji to uztver. Varbūt vajadzētu man uzzīmēt arī nevis tā kā šeit. Te ir 27 bumbiņas, bet šo te bildi, šito te, te ir uztaisīta arī tādu, kur ir 81 bumbiņa. Un tad man gribētos tagad teikt, katru bumbiņu tas ir viens aspekts, kādā jūs vērtē. Jūsu izglītību, jūsu dzīves pieredzi. Es nezinu, vai kaut ko tādu dara šitie tie lielie zēni, kas taisa tās lielās schēmas tagad Facebookā, kas uztaisītu analīzi, cilvēku analīzi. Ir 81 rādītājs, ko aptauj ceļā, nu aptauj, ne tik aptauj, vienkārši novērojumi ceļā par katru no. Tevi var izpētīt un par 81 raksturojumu. Tev ir 81 īpašība no šī te skatoties, par izglītību runājot. 81 rādītājs. Un katru rādītāju var novērtēt. Un tad tev pasaka, no tiem 81, 2, 3, tie ir tie visi izcilākie tev. Tev, citi būs. Un tev, piedošana, un tev ir kādi 10, nu, kur no tevis gan tur ties, kas nav. Jo visi 81, jums paši jūta, tas jau vēl kurs kaut ko super ideālu. Nu, nav ideāli cilvēki, kur visi 81 rādītājs, nu, būs augstākā līmenī. Man patīk, man tā tālāk. Tā nebūs. Bet teorētiski mums ir kop bilde. 81 rādītājs, iepriekšējās schēmā 27 tikai. Kas nāk šeit klāt? Izglītības līmeņi. Vai jūs esat papagājus, 27 bumbiņas, bet papagājus. 27 bumbiņas, papagājus. Bet varbūt jums ir 27 bumbiņas. Jūs esat normāls cilvēks, kādam vajadzētu būt. Tā ir jaunrada pēc līdzības. Atcerieties, es jums aizsūtīju patstāvīgā radošuma to trīs līmeņus. Un izglītībā nu jāsaprot, kurā līmenī tad mēs pēc sava esam. Cik izglītoti mēs esam? Vai mēs esam izglītoti papagaiļi? Vai mēs esam izglītoti normālie cilvēki? Tikai es norma parasti vairākums. Diemžēl, es jau toreiz, kad jums aizrakstīju to informāciju, iedevu pa tiem līmeņiem patstāvīgā radošuma, diemžēl papagaiļi dominē. No visiem tiem miljardiem, kas uz zemes ir, vairumā ir papagaiļi. Pēc tam ir, nu tā norma, kas pēc līdzības, kam ir vispārinājumi iekšā. Viņam ir vispārīgās zināšanas prasmes attieksmes, un viņš katrā konkrētā situācijā pēc līdzības ar kaut ko iepriekšējo savu dzīves pieredzi, viņš spēs atrast risinājumu. Tas tā vajadzētu būt. Patstāvīgais radošums. Papagaļi nav patstāvīgi radoši. Viņi ir iezumrījuši un atzumrīju. Un visu cieņu, ko mēs darītu, ja nebūtu papagaļi. Bet ko mēs darītu, ja nebūtu šis patstāvīgais radošums. Tad mēs visi tā kā papagaļi būtu. Bet nav, sabiedrība ir papagaļi, pēc tam ne papagaļi, patstāvīgi radošie, normālie. Nu un augšā ir no orģināli radošie, kā saka, lai nu tur būtu. Ieskaitot šizofrēniķis un vispārējo. Šizofrēniķis, protams, tā skaidrā prāts stāvoklī. Jūs redziet, tā ir izglītības zinātne. Un ar to es visu sadūros, tad, kad sāka to vairāk mazāk domāt par to. Un domāt ar tādu fizmatisku domāšanu. Bet es labi tagad zinu, ka fizmatiskā domāšana ir ļoti grūta papagaiļiem. Vai es papagaļus kaut ko slikt par viņam saku? Nē, tie ir reāli, un ka es eju, un es zinu, ka tur man ir papagaiļi. Vislielākā cieņa šiem papagaiļiem auditorijai, un man ir jāpaceļas, un jāsaprot, kā viņiem izstāstīt, lai viņi arī drusciņi atkal paceltos varbūt. Visu cieņu papagaiļiem, visu cieņu, kā arī tiem patstāvīgi radošajiem. Mēs esam dažādi. Un tā dažādība ir šī dzīves pieredze, un dzīves pieredze klūk kvalitāte. Šitie ir izglītības līmeņi. Un tā, ka mūs liek atzīmes centralizot eksāmenos, un matemātikā liek, un matemātikā ir kas? Pamatā mums ir baigi slikti. Pēc tam kādā vidusdaļai kaut kas, un tur augšā, un tiem arī bija grūti, redzi. Pirmā ģimnāzija arī tur ne visi dabūs desmitnieku matemātikas eksāmenā. Uj, kā tā drīz būt? Vienkāršot, lai visi ir teicamnieki. Var jau tā izdarīt, un es baidos, ka var nākt kāds tāds ministrs, vai pat valdības vadītājs, kas saka tā cauri, eksāmeni ir pārāk stingri, neder. Bet paklausieties, eksaminācija jau ir tāda, kas parāda. Te ir uzdevumi priekš papagaļiem. Papagaļi tos uzdevums izrēķina, un viss kārtībā viņš dabūt 4-5, nu, čini deskalā. Visu cieņu. Priekš viņa tas ir augsti. Pēc tam daži dabūs, ka būs 6-7-8. Un pavisam nedaudz dabūs 9-10. Tā, tam ir jābūt, bet cilvēks grib bieži vien būt labāks par to, ka kāds viņš ir. Viņam vajag, lai viņš būtu teicamnieks, lai viņam būtu augstas atzīmes. Atsevišķos priekšmetos tev būs augstās atzīmes. Sportistam ir tādas kājas un ātrums un spēks, nu kur tu viņu noskriesi? Visu cieņu! Bet arī pašā laikā kaut kur filozofijā, piemēram, vai dieniņi, nu, kas tas Hegels, tāds ir bijis, vai ne, un tā, prieš kā tur sportistam, augstas klases profesionālam sportistam, prieš kā viņam Hegels vajadzīgs. Tas ir stāsts par izglītību. Redziet, cik tas ir treknas stāsts. Es ar bažām atkal paskatījos pūkstenī, mudīgi jābeidz. Bet mēs runājam par dzīves pieredzi dzīvei. Tā, nu, šeit funkcionālā struktūra, var paskatīties, tur ir drusciņi kaut kas citādi pierakstīts klāt, tā ir tāpat izglītības sola. Ir vajadzības, ir līdzekļi, tad notiek process, ir izglītības politika, ir izglītības kvalimetrija, piedodiet, man nav latviešu vārdu. Tā ir izglītības, nu, vērtēšana, bet kvalitātes vērtēšana. Veiksamnācija, vai sauciet, kā gribi. Tā ir ārpus skolas. Skolā ar tas notiek. To sauc par formatīvo vērtēšanu procesu. Tur ārpusē kaut kur visu beidās, es nezinu, kā nu bija tā sumatīvā vērtēšana. Vai, nu šitie tādi teoretiskie zinātņi siedzina, nu taču vajag kaut ko vienkāršāk pateikt, lai arī teica, mamma saprot, kas ir formatīvā vērtēšana. Šo šo pateikt vienkāršiem vārdiem. Tas ir procesā. Tas nav galavērtējums, tas ir starpvērtējums. Pat šitādi vārdi ir vienkāršāk saprotam nekā tur formatīvā. Tālāk pedagoģija, mācība, audināšanas darbība, redziet, un izglītības ekonomika. Aha, tur būs finanses arī izglītībai. Vaiņielā ir finanses daļa, kas domā par to, kur tā izglītība ir to naudu dabūt. Tā, nu re, tā ir tāda bildīte. Nākamais, tā pati ola, tikai atkal šo bildi esmu jūs rādījis pa valsti. Izglītības vajadzības, tad, kad vajag politiķi, šīs vajadzības noformulē, tā ir apzināta vajadzība, un tie ir izglītības politiķi, kas šīs apzinātās vajadzības pasaka, un tie ir standarti izglītības. Ir tas un tas izglītībā jānodrošina. Un šo dokumentu tālāk dot izpildēji pedagogiem, bet pedagogam neder šādi te vispārīgi dokumenti, viņam vajag metodiskos materiālus priekš reālā darba. Un te rūk rodās šī tas pārāvums. Ir cilvēki, kas diedo lielas filozofiskas idejas, kaut kur paņemtas no pasaules sagramstītas, un nober priekšā skolotājiem. Stop, skolotājs ir neapmierināts. Jūs paši zināt, kas pašlaik skolās notiek. Skolotāji nesaprot to reformu. Ne visi, bet lielākā daļa nesaprot. Nu, taču bišķiņ par to jāpadomā. Un te ir speciālistiem, ir izglītības politiķiem ir jābūt, kas izstrādā šos standartus. Nu, pēc tam tālāk jāizstrādā jau programmas konkrētās. Nu, tas ir tuvāk pie zemes, jā, un programmām nāk līdz visi līdzekļi, visi metodiskie materiāli, tehniskie līdzekļi. Un tad ir skolotājs, izpildītājs. Es neticu, ka šim, kurs ir kādas klavieres pats sev būvējis. Tas ir uzbūvējuši speciālisti fabrikā. Bet viņš ir meistars, viņš nāk labu klavieru instrumentu, viņš dabū, nu, panāk to, ko viņš panāk. Viņš katram savus labs jādara. Un skolotājs ir šimkus, meistars, izpildītājs. akkor mums ir komponisti, izglītības satura. Nu, lai jau skolotāji paši tagad taisa. Jā, jā, bet ne viss ir šimkus, kur var komponēt. Un daudz skolotāji, sevišķi jaunie skolotāji tagad, viņi grāmstās pa pasauli. Kaut ko kopē, kaut ko vāc, cenšās visu cieņu. Man, es viņus cienu. Bet, nu, viņi nevar vēl, viņi vēl ir zaļi. Viņi vēl nav tās pieredzes. Bet viņiem ir priekš valsts jātaisa ļoti nopietni dokumenti. Bet izglītības ministrija pašlaik nevienas no tiem, kas taisa valdību, negrib ņemt. Nu, attieksme, redziet, attieksme pret izglītību. Un es šodien jūs, man priekš jums tas nav jāslēvē, bet jūs saprotat, cik tas ir nopietni, kas tā būs par valsti, ja būs neizglītoti pilsoņi valstī. Vai vienkārši cilvēki, kas šī valstī dzīvo, pat ne pilsoņi. Migrācijas, viss šitas. Izglītības jautājums tas ir. Te ir teksts. Dzīves un izglītības krīze. Nu, krīze ir, te ir pateicis galvenais. Ja sasniedz ļoti liels cilvēks uzkrāto zināšanu apjoms, taču līdzteksts nav pietiekam attīstīsies šo zināšanu optimāli izmantošanu. Nu, starp citu, tā izmantošana vienmēr ir klibojusi, bet trakākais ir tas, ka pašlaik mums ir tik daudz šīs zināšanas iegūtas. Prasmes, nu, prasmes varbūt ne tik daudz, bet tā prasme izmantot, tieši te mums pietrūkst ārkārtīgi. Fiziķi ir uztaisījuši kodolu bombu, fiziķi ir uztaisījuši mikroshēmas un tālāk datori ir uz tā bāzes pamatā. Un nu, jau ir kiberkariet vaļā. Vai tāpēc fiziķi izdomā mikroshēmas, vai tāpēc uzbūvē dators, lai izmantot viņus karošanai? Bet karošanai pazīstama lieta no seniem tur laikiem. Kanibālismu laiki. Cik mēs esam tālu no kanibālismu? Nu, tikai tā, ka fiziski mēs viens otru neapēdam. Bet visādi citādi gan mēs labprāt apēdam citus. Un tagad mums arī bija pa baltu tautām tā filma tur. Tas bija vispār, jā, nu, ja interesējas, tad mēs to zinām, bet ja neinteresējas, tad ir Nu, mīļie cilvēki, es tur pat valks savā pusē. Tāli valsts. Nu, tāli valsts gāja laupīt uz Gauniju. Un igaunīši atnāca uz Latviju laupīt. Tas pats notika ar žemaišiem un kuršiem. Tie seņš taču tur, nu, nu bet vai mēs esam drusciņi no tā arī tā māc. Mēs, nu, beigsim karot, ja? Sieļķu kar mums tā patā Lietuva ir, vai ne? Tā kā, nu, ir ārkārtīgi daudz globālu jautājumu. Globāli tie ir jautājumi. Tas vairs nav Latvijas valsts maziņa kaut kur neatkarība iegūs. Tad ir jautājums, kāda būs globālā dzīve. Un tad ir globālā dzīve, mēs piedalāmies jau kā daļa. Un pavisam savādāk nekā pirms 100 gadiem. Pirms 100 gadiem tas bija pirmais pasaules karš. Likās, nu, izkarojās ārkrāts. Nē, nepagāja 20 gadi. Otrais karš. Pēc tam trešais. Trešais bija, nebija siltais, bet augstais karš tas bija. Tas arī beidzās. Un tagad atkal gribas karot kādam. Es turēšu īkšu par jums jauno paudzes. Es ceru, nu manā mūžā varbūt nekaros tā vai es tik traki. Bet kas notiks jūsu paudze? Tā, šitā bildīt vienkārši paskatāties. Strādā skolotājs, strādā skolnieks. Skolotājiem ir 9 cilvēkdarbības elementi. Kur ir skolotājs? No vertikāli, ja? Zilā daļa. Sarkanā daļa, zaļā daļa. Izziņa apdomrīcība. Tā strādā skolotājs. Šeit strādā skolēns. Izziņa apdomrīcība. Tas ir tikai zīmējums tagad. Tas, ka skolotājs izziņa, viņš izziņa kopā ar skolniekiem. Tā ir sadarbība. Izziņas posms. 1, 2, 3. Skolēnu skolotājiem iet kopā. Tālāk. Apdomāšana. Arī, nu, piedodiet, es tā, naivi iedomājos, ka tā mēs arī strādājam. Nu, bija tā izziņas daļa, zilā daļa, tad apdomas daļa, un tad ir praktiskā daļa, tagad iet zaļās lekcijas. Nu, es te runāju, jūs klausaties, nu, tā sadarbība tāda ir. Man jārunā tāpēc vien, kad es esmu kā diriģents. Es ir diriģents jau nedzied kori. Diriģents diriģē, es esmu tikai diriģents šeit, bet koris zied, un kas būtu, ja būtu, jūs nebūtu kā klausītāji man? Kas te tie man būtu pa dziesmu svēkiem, ka man koris nebūtu? Mums ir ārkārtīgi savstarpējošas attiecības, jūs pamanījat? Skolā skolotājs, un viņa klase, skolē, tas ir fantastiski, fantastiski. Nu labi, Jūs redzat, kas ir kopīgs? Kopīgs ir mērķis. Skolotājs iet uzliek mērķi, viņš ar skolēniem ardien un skolēns ar uzliek mērķi. Es jums liku savus mērķus jau sākumā. Tad es lūdzu jums pašiem, jums lūdzu uzliekat savus mērķus. Un šodien ir tā diena, kad es vakarā iešu mājā un redzēšu. Nu, kā jūs esat noformulējuši savus mērķus, sev, no šīta studija kursa. Un tagad viss ir, vai mums šie mērķi ir kopīgi sakrītoši, jeb nav. 100% sakrišana nekad nav un nebūs. Bet man interesē, kā būs mums šeit šinīte grupā, jūsu grupā, cik daudz manā kaut kāds būs aizgājis auzās un aizdomājies nezinu pa ko. Vai mums ir kopīgs mērķis? Un tāpēc es jums lūdzu to. Un es ļoti lasīju jūs ievadus. Šur tur palīdzēju tā, bet es mērķis jums īpaši nemainies tik tā. Pievēršu uzmanību, ka nu neaizbraucat nost no tēmas. To es tikai izdarīju. Bet kā jūs beigās tur noformulējuši esat, to es vēl redzēšu tikai janvārī. Jo tagad jūs man atsūtīsiet šodien, kas ir un esat atsūtījuši. Stop, pirms janvāriem jūs vēl to varat pilnveidot. Tikai mīļie draugi, jums ir daudz, kas cits arī jādara. Bet tas, ko jūs darat šī studiju kursa laikā, nu es nezinu, nu man tā liekas savos gados no malas skatoties, es domāju, ka tas ir tiešām jums var ļoti labi noderēt. Bet vai jums tā liekas? Nezinu. Pēc jūsu darbiem es redzēšu, kāda ir attieksme pret to, attieksme, kā ir novērtēts šis te studiju kurss. Vai jūs viņu sev uzskatāt par vērtīgu vai neuzskatāt? Es ātri atkošu tur frāzes, vai ne? Bet ir tur, ko es jūtu, burtiski, teiksim, ka tu raksti no sevis sev. Es protu to salasies tev rindiņā. Nu, pieredze, vienkārši man ir pieredze. Nu, re, mūžīgs lielais jautājums. Kāda kam izglītība kādai dzīvei? Nu, lūk, zinātnisko, māksliniecisko, saimniecisko. Atkarībā tā, vai jums tas prāts patīk un padodas, vai jūtas, vai grib. Apētiet sevi. Vai jūs gribat dzīvi virzīt, nu tad te būs fundamentāla lieta šķā pētniecība, zinātnē. Ja gribat virzīt, iedvesmai strādāt, māksla iedvesmo, jūtas iedvesmo. Gribat strādāt iedvesmojoši? Es domāju, ka komponisti, diriģenti arī šie te vai... Viņi strādā, lai iedvesmotu tur tos klausītājus un viss pārējais mākslinieciski. Bet varbūt sadzīvē, vai ansamblīši visādi, nu trinš pa bungām, bumbulubulu, ritmi, viss kārtībā. Jā, forša muzika, bet tā ir sadzīves lieta. Iedvesmu tur īpaši nebūs. Paskatieties, nu pat bija tas koncerts vakar, laikam, televīzijā, 100 dziesmas, no tām tikai 10, kuras ir atzītas ar 100 000 balsīm par, nu, visstādām, nu, patīkākajām dziesmām. Paulam tikai tur ir viena dziesma, un tā ir 10. Vietā. Pārējās dziesmas nav Paula, jo Pauls ir ģēnijs, viņš mums ir tieši šis te, nu, šlāgera muziciņa, kas ir, vai ne? Nu, visu cieņu! Bet izrādās tagad, ka tur ir pavisam citi komponisti, tur ir Brauns, Braunam ir šīta pirmā vieta, tautas vērtējumā. Pēc tam tālāk tur ir, laikam Zigmārs Liepiņš nāk, tur tālāk nāk, nu, citi komponisti, Kalniņš. Čiķi interesanti. Un te ir skaidrezams, vai tas ir tā emocionāla tēlēnā sadzīves dziesma. Tas ir zelta vērpa, nu vajadzīgi, vai ir tāda, kas tevi ietvesmo. Un jūs paši saprotiet, ka dziesmu svētkos tur var raudāt, tur dzied, raud koris un raud visi dziedātāji un skatītāji. Tā ir šī iedvesma, un tas tev emocionāli paceļ. Kad tu esi vienreiz kā kārtīgi izraudājies, emocionāli tēlēni sevi izlicis, nu tas ir kaut kas nopietnis. Bet tad, kad tu džeza ritmā salauz mēdeles un izkaujies pēc koncerta kaut kur, nu tas ir cits variants atkal. Tā ir cilvēks. Un kā ar kuram izglītību, nu tas tā. Tā kā, nu lūk, labā pusītē tā ir tā Alfra glezna. Es esmu ļoti daudz ko jau parādījis, jo es labi zināju, šinī vienā lekcijā man ir jābūt iespējami īsam un es nevaru izplūst. cenšos, cik varu, bet nu, tas, ko tagad jums rāda, tas bija jāpasaka. Un tā ir pēdējā bildīte. Gudri, godīgi, un vēl es pielieku klāt, aktīvi cilvēki ir izglītojušās darbības ideāls, bet jūs zināt, ideāli nav sasniedzami, ideāls ir ideāls, virzību rāda. Nu tad strādāsim, lai mums būtu gudri, godīgi cilvēki. Bet kāpēc tā dzīve bieži vien, nu, nesanāk, netik gudra, netik godīga? Tāpēc, ka ir pasīvie cilvēki un aktīvie, tie negudrie un negodīgie, ļoti bieži ir drusciņi aktīvāki, viņi jūt savu vājumu sabiedrībā, un viņi sevi apliecina uzbrūkot, viņi ir aktīvāki. Un tos godīgos un gudros bieži vien nomāca. Tāpēc noteikti ir gudrajiem un godīgajiem, ir jābūt aktīviem cilvēkiem. Nedrīkst savā puķu dobē meitenes mīļās. Nu ļaut, lai tur aug nezāles arī. Tās nezāles var saukt tā, ka jums tās puķītes būs nomāktas. Un ir jāravē, tāpēc, ka puķiem ir tā dobe domāta. Mūsu globa zemeslodīte ir cilvēkiem domāta. Nevis nu, tādiem cilvēkiem, kuri pret saviem līdzcilvēkiem nu, ir pavisam ļoti slikti cilvēki. Un tāpēc ir jābūt aktīviem, gudriem, gudriem. Tas politkorektums tagad tāds vārds ir, ja? Nu, viņš nav vietā, nu, piedošana. Tagad ar, visi redz, ka tu esi sazadzies. Nē. Nu, es beidzu. Un beidz ar to, ka atgādin tikai kolosālo sprediķi, ko akal kārtīju reizi teica Vanaks. Tur bija daudz atsevišķi tādi punkti, kuras varētu citēt, pieminēt, bet nu, noklausties vēlreiz Doma baznīcā, viņa teikto runu, pēc tam bija Saimā tikšanās, pēc tam bija mūsu cienījumā prezidenta uzruna pie brīvības pieminekļa. Ļoti interesanti, un tās bija trīs, visas bija saturīgas runas. Dažādas, pilnīgi pareizi, tās ir dažādi cilvēki, dažādi posteņi, bet kārtējo reizi garīgais tēvs, garīdznieks mācītājs. Noteica tādu sprediķa laicīgu, cepurnos, atstāvība, sadarbība, gudrība, godīgums, darbīgums, nu, smaidīga cilvēka, augst izglītot cilvēka ideāls. Pasmaidījāt, paldies, 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 šis te smaids, tas man iedvesmo var atkal gatavot nākamo lekciju un atkal nākt pie jums. Viskārtībā. Paldies! Tiekamies atkal pēc nedēļas. Pēc nedēļas būs atkal cita tēma. Visu to labāko.